أصحابي اخطوط. Səna şəhəri günəşin yandırıcı şüalarının altında qızarmış kürrüyə bənziyirdi. Səhradan əsən səmum küləyi bu kürrənin hərarətini daha da artırırdı. Şəhərin küçələri bomboş idi. Heç kim gözə dəymirdi. Belə bir qızmar gündə kişi şimal səmtindən şəhərə tərəf yola düşmüşdü. O, səhra tərəfdən gəlib, şəhər ala qapısından içəri girdi və Yəmən padişahı Zünivasın sarayına doğru üz qoydu. Kişinin yerişi, duruşu, baxışları, ümumiyyətlə bütün hərəkətləri qeyri-adi, cəlbedici idi. Üz-gözündən heyrət yağırdı. Addımları bir qaydada deyildi. Sanki ürəyində bir mühüm sir gizlətmiş və böyük bir iş üçün sənaya gəlmişdi. Kişi sarayın qapısına çatdı. Qapçı soruşdu. İstidən adamların, heyvanların, quşların hərəkətsiz qaldığı belə bir vaxtda bu yolu gəlməyinin səbəbi nədir? Qonaq dedi, mən çox qorxulu və mühüm bir xəbəri Zünivasa çatdırmaq üçün bura gəlmişəm. Qapçı dedi, şah bərk məşğuldur, səni qəbul etməyə macalı yoxdur. O, Zülşənatiri öldürmüş, fitnəsinə son qoymuş və yahudilərin məzhəbini tübbə dövründəki şərəfinə çatdırmışdır. İndi isə şah uzun bir səfərə çıxmağa hazırlaşır. İstəyir ki, şərqi də, qərbi də, bir sözlə, ayağı dəyən hər yeri özünə tabi etdirsin. O and içibdir ki, yahudi dinini hər yerdə yaymayınca, Tövratın qanunlarını yer üzünə qəbul etdirməyincə, rahatlığı və yuxunu özünə haram sayacaq. Şah hər gün axşama yaxın, sərin düşəndə sarayın həyətindəki bağa girir, orada tayfanın böyüklərini və əyanları qəbul edir, onlarla müharibə və səfərbərlik barədə məsləhətləşir. Əzva, əqyal və qoşun başçıları onun yanında olur, söhbətdə iştirak edir, müharibəyə hazırlıq görürlər. Qonaq dedi, mənim bura gəlişim elə şahın hazırlıq gördüyü bu mühüm iş barədədir. Sən şaha mənim gəlməyim xəbərini çatdırsan, məni qəbul eləsə, sözsüz ki, bu onun məqsədi üçün faydalı olacaq. Qonaq saray qapısı ilə xeyli söhbətdən sonra istidən yaxasını qurtarmaq üçün bağın bir qırağında özünə yer tapıb şahın gəlməsini gözlədi. Zünivas öz yataq otağından çıxıb bağa girəcək dövlət xadimləri, qəbilə başçıları onun ətrafına yığıldılar. Onlar hələ müzakirəyə başlamamışlar ki, qapıcı gəlib dedi, bugün Nəcrandan bir kişi gəlib və istəyir ki, şah həzrətləri ilə görüşüb söhbət eləsin. O, yahudilər üçün təhlükə olan yeni bir din barədə xəbər gətirib. Zünivas dedi, yeni din? O kişini tez bura gətirin. Nəcranlı kişi dərhal içəri girib dedi, ey tac sahibi şah! Gecə gündüzün xoş keçsin, səltənətin davamlı olsun, düşmənlərə qalib gələsən, Tanrı sənə yar olsun, yol göstərsin və uğur bəxş etsin. Mən bu dəfə zülümdən şikayət üçün gəlməmişəm. Nəcranda elə bir hadisə baş verib ki, əgər onun qarşısı alınmasa, başqa ölkələrə də yayılacaq. Çox keçməz ki, o gəlib Yəmənə də çatar və Yəməndən də ötüb, bütün dünyanı bürüyər. Zünivas dedi, sənin xəbərin qanımı bərk qaraltdı, fikrimi dağıtdı, o hadisəni ətraflı şərh elə. Qonaq dedi, bu yaxınlarda Nəcranda Nəsranilik adlı bir din meydana çıxıb. Bu dinin müjdəçiləri cəmaatı Məsih İsa'ya inanmağa çağırırlar. Nəcranın bütpərəstləri bu dini açıq ürəklə qarşıladılar, onu razılıqla qəbul elədilər. Yahudilərdən də bir dəstə o dini qəbul etdi. Öz dinlərində qalan yahudilərə isə olmazın əza və işgəncə verirlər. Odur ki, əgər şah Nəcran yahudilərini xilas etməsə, orada yahudi dininin aradan çıxması qorxusu var. Zünivas bu sözləri eşidəndən sonra biraz var-gəl elədi. Sonra isə taxtın üstünə oturub, dərin fikrə getdi. Handan hana dedi, bu din Nəcrana necə gəlib? necə olub ki, orada belə bir şərait yaranıb? Bu din nə tez qəlblərə yol tapıb? Bu barədə biraz izahat ver. Nəcranlı kişi dedi. Nəcrana gətirilmiş qullar içində Timyun adlı Rumlu və Salih adlı Ərəb var. Timyunu Nəxlənin nökərlərindən biri alıb. Timyunun ağası görür ki, o bacarıqlı, xoşxasiyyət qulamdı. Sir-sifətindən təmizlik, dindarlıq yağır. Yerişindən, duruşundan təmizliyi hiss olunur. O bütün günü yorğunluq bilmədən, şikayət etmədən ağası üçün işlər, axşam düşəndə isə öz daxmasına gedər, namazla, ibadətlə məşğul olardı. Bir gün Timyunun ağası onun daxmasına daxil olarkən qul namaz qılırmış. Ağası görür ki, daxmada çıraq olmasa da içəri işıqlıdır. Bu hadisədən o bərk təəccüblənib qulunun dinini soruşur. Məyər sən bizim tanıdığımız xurmadan başqa bir şeyə də ibadət edirsən? Timyun deyir, mən yeryüzünün sahibi, insanı və bütün varlıqları yaratmış Tanrıya ibadət edirəm. O Tanrıya ki, Məsih onun varlığından xəbər vermiş, onun qüdrəti ilə insanlara yol göstərmişdir. Bu xurma ağacı isə heç bir xeyir və ziyan sahibi deyil, hətta öz mənfəətini təmin etməyə, özündən şəri, zərəri yox etməyə qüdrəti çatmır. Əgər istəsəm, Tanrıdan xahiş eləyə bilərəm ki, bir külək əstirib onun budaqlarını qurudar və ya isti ilə yandırar. Timyunun ağası deyir, doğrudan belə bir işə gücün çatar? Timyun deyir, əgər belə etsəm, nəsraniliyə qoşularsam mı? Ağası deyir, bəli. Timyun namaz qılır və Tanrıdan xahiş edir ki, bərk külək əstirib xurma ağacını qurutsun. Xurma ağacına tapınan kişi onun quruduğunu görüb qulunun dininə qoşulur və bu macəra bütün Nəcrana yayılır. Bu hadisədən sonra cəmaat dəstə-dəstə Məsihilik dininə qoşulur. İndi Nəcran cəmaatının çoxu ya Məsihiliyə qoşulub, ya da qoşulmağa hazırlaşır. Zünvas dedi, deyiləsi yenə bir xəbərim var? Nəcranlı kişi dedi, əgər icazə versəydin, Nəcran cəmaatının Timyun haqqında danışıqlarını söylərdim. Onda sənə məlum olardı ki, cəmaat onu necə sevir. Zünvas dedi, bu barədə nə bilirsənsə danış. Çünki bu yeni din və o Rumlu kişi haqqında danışdıqların mənə yaman təsir elədi. Nəcranlı dedi, Timyunun yoldaşı Salih danışır ki, bir gün Şamın kəndlərindən birində işlərkən küçədə Timyunu gördüm. Elə ilk baxışdan hiss elədim ki, bu kişi təmiz, mömin adamdır. Onun simasından dərhal duyulurdu ki, yüksək dərrakə sahibidir. Odur ki, özümdən asılı olmayaraq ona ürəkdən vuruldum. Onun xəbəri olmadan ardınca getdim. Bir şənbə ertəsi günü o namaz qılmaq üçün səhraya getdi. Namaz qılarkən ağzını ayırmış bir əjdaha onun üstünə cumdu. Mən qorxudan əsə-əsə qışqırdım. Ey Timyun, əjdahadan qorun, indicə səni udacaq. Timyun isə namaz qılmağında davam edirdi. Əjdaha ona yaxınlaşan kimi öldü. Bu zaman mən Timyunun yanına gedib onunla yoldaş, dost olmağa icazə istədim. O da icazə verdi. Həmin gündən biz bir kənddən başqa kəndə gedirdik. Onun kəramətlərini gördükcə, gündən günə əqidəm daha da möhkəmlənirdi. Bir gün isə səhrada ərəblər bizi əsir götürdülər və Nəcrana gətirib satdılar. Nəcranlı kişi hələ sözünü qurtarmamışdı ki, Zünvasın qəlbində qəzəb alovlandı. O and içdi ki, Nəcran cəmaatından intiqam almayınca və onları yəhudilərin dininə qaytarmayınca rahatlıq nə olduğunu bilməyəcək. Zünvas böyük bir qoşunla Nəcrana hərəkət elədi. O şəhəri mühasirəyə aldı. Cəmaat bərk qorxuya düşdü. Amma Zünvas onlara işgəncə verməzdən öncə böyüklərini yanına çağırıb dedi, mən alicənablıq qaydasına görə üstünüzə qılınc çəkməmişdən qabaq Sizə fürsət və möhlət verirəm. Yahudilərin adətinə, mənim dinimə və məndən öncə yaşamış soyumuzun dininə qayıdın. Əks təqdirdə, qılıncım başınızın üstünə alacaq. Cəmaat dedi, Məsihilik elə bir dindir ki, bizim ürəyimizin dərinliyinə və bütün varlığımıza hopub. Ona görə bizə möhlət versən də, verməsən də, bu dindən dönməyimiz mümkün deyil. Zünvas, cəmaatın inatkarlığını, sözlərinin üstündə möhkəm durduğunu görüb əmr verdi ki, bir böyük xəndək qazıb ora çoxlu odun töksünlər. Sonra xəndəyə od vurub, xaçpərəstləri ora atdılar. Onlar əldən düşmüş qocalara, südəmər uşaqlara belə rəhm etmədilər. Zünvas Nəcranda İsa'ya qoşulanlardan bir nəfərə də olsun aman vermədi. Şəhərdə yalnız yahudilər qaldılar.